Вы слухаете Радио Свобода. У эфира актуальный комментар политического оглядальника Валера Карбалевича.
Сачыць за прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі цікава ў тым сэнсе, як гэта будзе адбівацца на хаду вайны ва ўкраіне. То бок, ці будзе Масква ісці на абастрэнне, каб дабыць да прэзідэнцкіх выбараў некую перамогу, ці наадварот, вось як кажа Венедіктаў, што Пуцін будзе рабіць стаўку на сацыялку і не будзе ісці на абастрэнне ваеннага канфлікту. Ці ёсць гэта паўтор беларускіх выбараў 2020 году? Я скажу не. Бо на беларускіх выбарах 2020 году ўсё ж была альтэрнатыва. Ўсё ж апанентам Лукашэнкі і Святлане Ціхановскай, і Андрэю Дмітрыю, і Чэрычыню, і Канапаскай далі выступіць даволі сур'ёзнай крытыкай Лукашэнкі і лукашэнкаўскай палітыкі. Так от, я думаю, што такога нічога падобнага ў расійскіх выбарах не будзе. Там будуць абсалютна лаяльныя кандыдаты, якія будуць ладзіць сваю агітацыйную кампанію ў падтрымку Пуціна. І прычым яны настолькі горш за самога Пуціна ў плане публічнасці, што на іх тле Пуцін будзе выглядаць маладым, перспектыўным, здаровым і больш эфектыўным. Таму, хутчэй, беларускія выбары 25-го года будуць падобныя на прэзідэнцкія выбары 20-го года. От паглядзеўшы на то, як будуць праходзіць выбары сёлета ў Расіі, мы можам бачыць тую карцінку, якую нам пакажа беларускае тэлебачанне ў 2025 годзе. Цікава, што вось у сераду Лукашэнка фактично проговорил про то, что он собирается идти на президентские выборы.
К президентским выборам в Беларуси готовятся все, и на Востоке, и на Западе.
Подается это вельми важный крок. Важный крок, потому что сегодня там, я думаю, в осяроде номенклатуры, якая глядит на Лукашенко, глядит на его проблемы со здоровьем и починая часаць патыліцу і думаць, а ці здолее ён, так сказаць, вытрымаць яшчэ 5 гадоў. Так вось, каб адсекчы ўсе гэтыя размовы, Лукашэнка сёння забівае гвазды, што называецца, да плешкі ўсім кажа, што не сумнявайцеся і не паглядвайце па бакам. Я застаюся, і таму не трэба ніякіх тут ілюзій. Вайна ва Украіне ўступіла ў стадыю эскалацыі. І яна, тут трэба звярнуць увагу на два чыннікі. Што тычыцца сітуацыі на фронце, то там раўнавага сіл, пераход да пазіцыйнай вайны, пэўным сэнсе стратэгічны тупік. Ні адзін бок не здольны сёння дасягнуць некага рашаючага пералому, які паплываў на усю хаду вайны. І ў такой сітуацыі бакі пачынаюць весці новую тактыку – удары па тылах. Гэта робіць і Расія, якая пачала атакаваць такіх маштабах, як не рабіла раней і Кіяў, і іншыя буйныя гарады, і прычым шмат ўжо ахвяр сярод цывільнага насельніцтва. Ну, тое самае пачала рабіць і Украіна, б'ючы і па Крыму, і па караблям Чорнаморскага флоту Расіі, галоўнае по тэрыторыі Расіі. Мяркую, што калі гэтым годам, як плануецца, Украіна атрымае больш дальнабольныя ракеты і атрымае самалёты, з якіх можна запускаць ракеты на значна большую далечыню, чым цяпер, ось гэтая эскалацыя будзе абастрацца. А то бок, бакі дэманструюць, што яны вельмі будуць зацята весці гэтую вайну, і пакуль ні на якія перамовы ці перамір'я, пра што размоў шмат, гаворка не йде. Думаю, що баки хочуть ніякої ясності до того, як будуть відомі виніки президентських виборів у Злучених Штатах Америки, бо від виніків тих виборів буде вельми шмат, що залежить у цій війні Росії супроць України. Першиню у Білорусі була спроба блокування Ютуба. І це щось нагадує перші три дні після президентських виборів 2020 року, коли блокували інтернет увогуле. І це фактично прирівнює ось цей виступ Світлани Тихановської до тих подій 2020 року жнівня. Зрозуміло, масштаб подій абсолютно не порівняльний. Но влады своими деяниями фактично показали громадству, что яны разглядают эту ситуацию именно так. Это некий певный сигнал. Сигнал громадству, что влады будут робить этим годом. Я думаю, что будет блокование и на день выборов 25 лютого, махчима на день воли, махчима еще некие дни. Во всяком разе, это сигнал на то, что улады будут спробовать знищить любую альтернативу, как институт. То бок боротьба с оппонентами будет узмацняться, и тут улады не будут лечиться ни с якими стратами, а блокование Ютуба – это довольно значная страта и, скажем, да, репутационная. І вогуле гэта сигнал многім і господарчим суб'єктам, і заміжним інвесторам, в якою країну яны збираються інвестувати. Тому, мені падається, гэты сигнал шматфункціональний, і ён означає, що фактично до президентських виборів 25-го года в Білорусі буде йти жорсткое змагання з любой альтернативой. Я думаю, що білоруські влади тут будуть глядіти на Росію. А коли у Росії буде заблоковано YouTube, то тое саме буде зроблено і у Білорусі. Коли ж Росія на гэта не адважиться, то не думаю, що білоруські влади самостійно, автономно тут будуть гладити такі різкі крок, як блокування YouTube.
Подкасты «Радио Свобода».
У Минску побач з російської амбасади усталювали помнік Олександру Невському. Він важить 4 тонни і вишиньою 11 метрів. За які заслуги такі помнік? І що це вогулі значить для сьогоднішньої Білорусі? Привіт, я ще не погодним гостем. Глядіться подію коментар на каналі «Свобода Преміум». А мой сьогоднішній гость – соціолог і історик, сопрацовник Института «Политичная сфера» Алексей Лахтовский. Привет, Алексей.
Добрый день всем.
Я уже, Алексей, рассказал про этот помник, про его выгляд. Скажите, пожалуйста, какое дочинение Александр Невский имел до Беларуси, до белорусской истории, потому что это время севая история уже 70 годов тому?
По-перше, безумовно, Александр Невский – это герой, який связаний все ж таки з такою, можна сказати, великорусской історичною традицією, тому що это був князь, якого кликали на княження у Новгороді і Пскові, який воював у тих місцінах, ну і який був великим князем Владимирським, і тримавши цей титул від монгольських ханів. Ось. І безумовно, що вся його роля, значення і міфологія – це те, що у першу чергу виросло з традиції спочатку Московського царства, потім Російської імперії, ну і однослове значення їм набув вже у совєтський час. І коли ми поглядимо, ось, як змінявся його культ, то бачимо, що фактично на перше місце у пантеоні Росії він вийшов тільки от в останніх пару десятиліть, хоча він завжди був значною особою, але ось менавіто номер один, він став, ось, був такий конкурс ім'я Росії, і тоді його вибрали, якби, головним галоўнай гістычнай асобай, звязанай з Расіяй. То есть, это, в першую чаргу, культ, які звязаны з Расіяй. Калі казаць пра гістарычныя абставіны, то самым, напэўна, такім значным крокам, што звязвае яго з беларускай гісторыі, гэта тое, што ён быў жанаты на дачцы полацкага князя Вячаслава. Мы, на жаль, не можам дакладна сказаць, якімі матывамі быў абумоўлены гэты крок, то есть, таму што ёсць версіі, што з аднаго боку, што гэта мог быць палітычны саюз. Конечно, потому что как бы, у те часы династичные шлюбы это завжди мере значение ну, политических альянсов. Ось. А если против кого он был накерованный, это ну, пытание остается, покольки можно трактовать это как и союз супраць Львовского ордена, який вел в тот час такой мощный наступ у балтийских землях, и это земли, которые завжди так были на сферы уплыву Новгородска и Полоцка князства, и тогда это мог быть в этом плане альянс. А для следующего боку, у той час уже вырастает войсковая моц Литвы, и начинается утворение державы, которая позднее уже тримает титул Великокнязства Литовского, то есть уже князь Медов начинает ну, активно вести экспансию на так званые русские православные земли. И возможно, что этот альянс мог быть и таким чином обумовлен, что Вячеслав просил поддержки у Новгородского князя для того, как ну, стримать этот тиск Литвы. Ну, и мы ведаем, что, в принципе, это не трималось, поскольку все-таки Александр Невский вынужден был после некоторых сутычек, про которые совсем мало известок, заступить. Полоцк был долучен до литовской державы. Ну, а мы еще ведаем про такой исторический эпизод, что отступающих, можно сказать, с современной белорусской землей Александр Невский приезжал в Витебск, как забрать там своего сына. И вот это уже стало такой моделью исторической для того помника, який был узведен у Витебску.
Так, тому треба тут сказать нашим глядачам, когда они ориентовались, что это другий помник уже в Беларуси, Невского первый, как раз таки есть у Витебску.
Так, але ну, у Витебску там все ж таки была трошки інша перадгісторія, поскольку это была ініціатива мясцовых уладов створить помник, и был обран сюжет, який має ну, непосредственное дочинение до истории Витебска, так, потому что все-таки там это саправды, то, что нам ведомо, как бы, с крынісаў про этот визит у Витебск. Ну, наврати мы можем сказать, что это было некое такое важное историческое значение, это подея, а это не меньше до того, что привязывается все-таки до локальной истории. Вот. Але, когда мы кажем про некое вымерение что дотычить белорусской истории, то это, в первую чергу, ну, таки династичный альянс с полоцким князством, то, что Александр Невский был женатый на дарсы полоцкого князя, хотя там снова же есть разгодження, яке было соправданное имя, там, Параскева, хоть это все. И другое, это то, что фактично Александр Невский разом с полоцким князством спробовал спростоять ну, такому тиску войсковому и политическому споку молодой литовской державы. И в этом плане проиграл до речи. То есть Литва все-таки заняла вот эти земли. Ну и третье вымерение, может быть, уже трошку отдаленная от того, про что я сказал, про то, что у истории уже советского часу, по часу Великой Отечественной войны, был сформован уже таки новый культ Александра Невского, как великого полководца, который сопростоял немецкой агрессии на восход, таранах Остен, так, який спинил в те часы. И это, конечно, имело такое вельми важное вымерение падчас другой сусветнай вайны, калі Савецкі Саюз ўжо стыкнуўся ў нацысцкай Германіі, і тады фактычна Александр Невскі стаў такім сімвалам вось гэтай барацьбы супраць нямецкай агрэсіі і быў у тым ліку уведзены ордэн Александра Невскага, якім загароджаны былі дзясяткі тысяч людзей. Тобто, фактычна яго постаць цесна звязана так сама і з такой савецкай патрыятычнай міфалогіі часоў Другой сусветнай вайны. Тобто, і зноў жа, гэта ўсё ж такі мае непасрэдна дачыненне да беларускай гісторыі, паколькі падзеі гэтай вайны разгортваліся у тым ліку на нашых беларускіх землях.
І якраз адкрываючы учора яго помнік, там гаварылася пра тое, што гэты помнік сімвалізуе дачыненне Беларусі і Расіі. Што вы думаеце, што яны маюць на ўвазі людзі, якія гэты помнік адкрывалі? Таму што з аднаго боку можна сказаць, што гэта сімвалізуе шлюб без кахання, бо наўрад ці гэта шлюб Невскага з беларускай дачкой беларускага князя, полацкага князя, быў па каханні, хоча гэта быў нейкі разлік палітычны.
Так, я ўжо пра гэта сказаў, што тыя часы шлюбы паміж прадстаўнікамі вайсковай палітычнай эліты заключаліся выключна з мэтамі стварэння нейкіх альянсаў. Шлюбы па каханню тоже такая рамантычная рэч 19 стагоддзя і зусім не адпавядае таму, што мы ведаем пра той час. Па-першае, тут варта сказаць, што ёсць яшчэ разыходжанне паміж тым, як асвятлялася адкрыццё та помніка ў беларускіх і расійскіх крыніцах. І мне падаецца, што гэта таксама важна і цікава, паколькі зноў жа у беларускіх навінах пераважна цытаваліся прамовы беларускіх выступоўцаў, там прадстаўнікоў уладаў, там мітрапаліта Веніаміна. Калі мы кажам пра расійскі бок, то я паглядзеў сайт расійскага васкова гістарычнага таварыства, старшыня якога Мединскі, былы міністр культуры Расіі, выступаў на адкрыцці гэтага помніка, і ён выкарыстоўвае досыць такую цікавую формулу пра тое, што постаць Александра Невскага асылае а нас да адзінага рускага народа. І ёсць дзве галіны, гэта велікарусы і беларусы. Тобто, в этом плане тут цікаво, что это по сутности адраджэнне уже фразеологии часов Российской империи. Бо мне это тогда казалось про один русский народ, и все же таки у Советском Союзе панавала іншая катахризация, так, где как раз после борьбы с таким великорусским шовинизмом уже все же таки перешли просто до категории, что есть российцы, такие старейшие браты и молодшие браты, там, белорусы и украинцы. Вот. А тут мы уже бачим такое помкнение выкрасить этот помник миновито для замысывания явления про то, что есть адзіны рускі народ.
Яшчэ цікавая асаблівасць, я не ведаю, хто насамрэч быў ініцыятарам гэтага помніку, незразумела з паведамлення, таму што на адным сайце пішуць, што ініцыятарам выступіла Беларуская праваслаўная царква, а на другім, што гэта выступіў расійскі пасол у Беларусі Барыс Гвізлоў, і пасол Лукашэнка якбы гэта падтрымаў.
Тут трэба разумець, што ў кантэксце, што адбывалася, я думаю, што ініцыятарам выступала Российское Восково-Восточное товариство. Потому что мы можем поглядеть, что отбывается зараз, как бы в России. Треба разуметь, як працює російська влада, так? Тобто, там немає такої жорсткої вертикалі, як у Білорусі, де все централізовано, там, по виніку підпорядковується Лукашенку. У Росії створюється такий спектр організацій, своєсабліва громадянської спільності, які проводять, оживляють некі ініціативи. І ось Російське Васково-Історичне товариство, це якби громадянська організація, це не то, што мы можам прама атэсаміць з расійскай дзяржавай, але фактычна яна выконвае заказ Крамля на стварэнне такой гістарычнай прапаганды. І ў тым ліку менавіта гэта таварыства каранує стварэнне розных помнікаў, якія ну, масава чыняюцца па Расіі і якія павінны замасоўваць такі вобраз вялікай расійскай дзяржавы, якая там стагоддзямі проста набірала землі і гастойвала і стварала ну, такую велічную імперію. То есть у и конкретно у этого товариства ну досить прозристый такой пропагандистский посыл про то, каким чином трактовать российскую историю. И створение помнику является ну конкретными кроками. И тут треба заважить такую параллель, что еще у конце 19-го стагоддзя Российская империя досить часто ставила храмы, прысвечаныя Александру Невскому на таких заходніх ускрайках Российской империи. То есть один из самых вядомых у Варшаве, які был
подвергнут. Который подвергали позднее поляки.
Так, ну, потом можно сказать там про Хельсинки, Ревель, сучасный Таллин. Так само храм был и у поставленный и у Минску. Ось, і чому менавіта важні російські храми, то есть, які були імперськими, так, чому вони були присвячені менавіта Александру Невскому? Тому що він змагався з католіцизмом, а стоював православну віру, як це було пізніше трактовано ну, після його смерті. І що стало такою яскравою рисою образа Кліновського, як і у православній церкві, так і у російській імперській історіографії. Ось. І, відповідно, гэта був такий символ контролю над землями, такими схильними до католіцизму, там, до заходньої латинської традиції. От. І бачимо, що ось гэта у некій версії реанімації цієї поздньої імперської політики, поскольку зараз недавно було вчинено помнік Александру Невскому у Алматы. І там так само викликало скандал, але ну, помнік практично поставлений біля православного собору, якби, і ну, подається, що якби, ніяким чином казацькі влади не можуть попливати, якби, що там на цій землі побудовано. Але гэта было літаральна некалькі месяцаў таму назад, і бачым, што імклівымі тэмпамі проста, скажам, за некалькі месяцаў будуецца помнік і ў Беларусі, таму што гэта не сатыба, ну, вельмі такая хуткая па выкананні.
Але я таксама як усё нагадаю і дадам, што ён каля расійскай амбасады ўсталяваны, што гэта не плошча ў цэнтры горада. Ну, гэта таксама блізка да цэнтра горада, но то не менш.
Ну, я думаю, что все ж таки тут было реально узгоднено, якби, что покольки это была российская инициатива, то, ну, блин, нехай стоит для российской амбасады. То есть, таким чином можно реконструировать логику подей. Ось, але тут мы бачим, что фактично знову якби, идет такое позначение уже межал не, та, ну, не Российской империи, это было в конце 19-го года, а уже русского мира. И вот помники Александра Невского, они позначают вот, культурную и политическую доминацию России. То есть вот такие маркеры того, что тут вот Русь, Россия. И тому это выкликало, например, скандал в Казахстане, ну и в Беларуси, вот, как мы бачим, так само это досить жваво обмерковывается, чему поставлен помник Александру Невскому. Ну, уже не было такой дискуссии, когда ставили в Витебску, потому что там была инициатива местных владов, и он там привязывался до локальной истории. Там мы уже можем спорчаться про то, эти вот, насколько это было варто робить, але это была ну, инициатива снизу. Тут мы бачим конкретно, что эта инициатива была сбоку России, ну и патримана Белорусской православной церковью, якая ну, у нас в данном упадку, у часы уже Вениамина, знову ж з'являється вельми так щільно орієнтований на концепцію руського міра, на ідею Святої Русі, про те, що Білорусь з'являється складовою часткою от цієї руської православної культури. І безумовно, що от Олександр Невський, як православний святий, це так, ну, така постать, яка, ну, з'являється вельми важною, да, для концепції руського міра.
Олексій, але ці помніки ще виконують свою функцію, яку вони повинні були виконувати, скажімо, 100 років тому, коли встановлювали. Ну так, ви кажете, вони позначають зону впливу, але тепер люди інші. І коли рані помніка зачав, все, це от ми тут, це наше все, тепер люди цим сприймаються вугля таким чином, ці вугля білоруси будуть ведатися, а прощають одної там новини по БТ учора, що усталюваний помнік, цей технік емоційно буде прив'язувати, на вашу думку.
Так чи наші помніки, вони з'являються одним з добрих таких інструментів для монументальної пропаганди, так, оскільки вони, звичайно, ставляться на видних місцях і з'являються такими масштабними, притягують вока, але другі меморіальних слідів, яких практично ніхто не заважає. І тут, звісно, важливо, де ставиться помнік, то справді було позначено, що це принципове має значення, поскольку можемо поставити помнік там недалеко у дворі приватного дому, так, і це буде всім мати інше значення, ніж на центральній площі. Ось. Але соціологи підтверджають, що помніки, вони живі тільки, коли вони включені в ніякі ритуали. От плані, що от коли буде просто стоять помнік, і мимо його будуть ходити люди, і вони, люди, звичайно, не цікавляться, кому поставлений помнік. Тобто є таке цікаве дослідження, що от, ну, от людей опитували, от вони живуть там в некій місцевості, там ходять кожен день по вулиці около помніка, і коли їх запитати, ось ти 40 років ходиш около цього помніка, кому він поставлений? То есть питання у тим, що помніки не працюють, коли вони включені в такі регулярні, ну, є такий науковий термін комеморації. То есть це такі церемонії, які мають ну, ніяке колективне вимірення. То есть ось там принести, скласти квітки, провести там некий мітинг і там подобне, і тоді от помніки живуть ну, неким своїм тоді ідеологічним життям. І тут майже нічого в порівнянні з 19 століттям не змінилося. Я думаю, що справді тут таке питання. Ну, ось так, зараз ми от якби зауважили появлення того помніка, це стало нагодою. І тут ми дискутуємо, яке значення того помніка і далі. Тобто, коли він просто буде ну, стоять у для російської амбасади і там раз на год будуть того приходити працівники російської амбасади, то, звісно, вплив його на свідомість людей буде вельми обмежуваним. Але тут цікаво, що якби він злучений з менавіта інтересами просовування російського культурного і політичного впливу, і що з'явлення того помніка так само зацікавлена і Білоруська православна церква. І тому може бути, що він буде включений у ось ці ритуали, які зв'язані з цими інтересами. Ну, поки що помнік поставили, ми ще докладно сказати не можемо, якби, яка буде його роль у будучині, але він може бути використаним менавіта таким чином.
Хоча помнік тільки ще вталювали, я хочу спитати про його будучиню, коли, звісно, в Білорусі зміниться влада і скончиться це проросійська влада. На вашу думку, ні, як історика, як білорусок, цей помнік повинен знаходитися у Мєнському вуглі? Чи його треба завести у Росію, чи його треба знищити, як робили колісці поляки з таким так само? Ну, фактично помніком, тому що у Варшаві тоді православних було мізерно, більше це католицька країна.
Тут ще таке питання, чи має ніяку історичну культурну вартість. Так, треба починати з цього. Поскільки історично він тільки зараз поставлений, так, Некое дочинение уже до найновшей истории он практически не имеет, только как свидетельство того, что в свой час у нас тут панували российцы, россияне. Вот. А культурно, ну, это просто, конечно, халтура, так, потому что это помник такой вельми низкой эстетичной важности. Но варто сказать, что его скульптор, это Аркадий Филиппович, здається, який в свій час прославився тим, що він зробив цей трешовий помнік сербському бізнесмену, що в свій час нашуміло. Тобто це чоловік, який просто виконує ну, такі некі жудасні халтури. І тут, безумовно, що просто для того, щоб був такий цивілізований культурний ландшафт Мінська, то цей помнік, конечно, треба прибирать эту фатку. То есть, что с европейцами? Ну, я являюсь таким прихильником, что помники изничать не варто, а летеры бы их створять такие своеобразные музеи на открытом поветре, где вот можно было бы просочить, как развивалась вот монументальная пропаганда, то есть вот, потому что это, ну, так само некое свидетельство истории политических подей, и это повинно заховываться, але бы иметь, ну, такую некую тлумачальную рамку, как люди потрапляли, разумели, до чего это помник, чем он был створен, и какое имел значение, и вот есть подобные такие парки скульптур у Будапеште, вот есть у Литве парк Грутас. И мне подается, что это такая достаточно, ну, привабная модель, которую мы могли бы выкористать и в Беларуси.
Дякую, великий Алексей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был историк, социолог, сотрудник Института политической сферы Алексей Ластовский. Мы говорили про помник Александру Невскому у Менску. Меня зовут Дмитрий Бурневич. Вы видели канал «Свобода премиум». Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». І сьогодні мой суразмовця, драматург, лектор Єльського університету, сябра координаційної ради Андрей Курейчик. Спектакль по його п'єсі «Ображений Білорусь» днями з поспіхом пройшов у Каліфорнії. Добрий день, Андрей.
Добрий день, я ще йде і буду йти аж до 17 снежня.
Я якраз і хотіла почати розмову з ваших білоруських активностей у Каліфорнії, з театральних постановок, публічних дискусій. Я сачу за вашими соціальними сітками. Бачу, розкажіть, калі ласка, про все.
Так, я бачу одну з таких місій, які тут я можу виконувати, поки не вернуся у Білорусь. Це розповсюд інформації про наш супротив, протест, про те, як білоруси змагаються за незалежність і демократію. Я можу це робити більш у академічній сфері, бо працюю у Єльському університеті, і тому ось опошні місяці я такі намагаю великі зусилля, щоб проводити велику кількість, уже навіть більш 10-15 зустріч з викладачами і викладчиками і студентами у різних університетах. І коли у мені є ще нагода, ось, наприклад, як спектакль, прем'єра якого відбулася 17 листопада тут у Санта-Моніці, у Лос-Анджелесі. Ось это дает такую нагоду, как проехаться тут по университетах и поразмовлять со студентами и выкладчиками. Я был тут у Помона колледж, у Южно-Калифорнийском университете, будет встреча у UCLA и иншие. И вот таким чином, ну а что мы можем робить зараз? Треба не фокусовать наши зусилля и информацию для тех, кто далек от нашей повестки, бо зараз великие, вы ведаете у свете проблемы, и окромя Беларуси, и арабо-израильские конфликты, Украина и иншие, и мы зникли с радаров, ось тотали, як тут кажуть.
Ви якраз моє питання про духи Лілі, я і хотіла запитати, що можна робити, коли тема Білорусі тепер, якби, ну, не перша знає, може, зовсім, як ви кажете, зникла з радарів.
Дві речі, мені здається, повинна робитися зараз. По-перше, самі білоруси повинні не гуртуватися, об'єднуватися. І я тут, окрамя американців, так само була зустріча, наприклад, у Вадима Прокоп'єва з білоруською діаспорою, і я на її присутнічав як гость, і я бачу гэта із усилля, ніяк не распаўстіся, не згубіцца, бо, ну, зразумела, люди паўсталі, люди трошачкі выдохліся, кожны займаецца сваім жыццём, сваёй там працай, ці дзеткамі, ці аджэндай нейкай. І вось, каб нам, беларусам, просто не атамазавацца неяк, так? Застацца ў сувязі адзін з іншым. Зараз павінна весціся самая вялікая праца па іх аб'яднанню. І, мне здаецца, палітыкамі, і культурай, і усімі, і тут мясцовымі лідарамі дыяспараў, каб не разбегліся, не растварыліся. Ось, бо калі мы растварымся, ўжо нікому наша аджэнда не будзе патрэбна ўвогуле. Ось мы першыя павінны мець гэтае ядро беларусаў у кожнай краіне. Ну, так здарылася, мы раздзеленая нацыя. У нас сотні і сотні тысяч людзей за мяжой. Але мы не першая раздзеленая нацыя. І вось былі і габрэі, былі і армяне, былі і грузіны, і зараз украінцы, у якіх мільёны за мяжой. І, ну, гэта наша адказнасць. За нас ніхто гэта рабіць не будзе, каб нам аб'яднацца і зрабіць нейкія структуры, дапамагаць адзін іншаму і чакаць, калі мы ўсе разам навалай зможам змяніць гэты жудасны рэжым. Гэта першае. А другое, ніхто пра нас не раскажа, акрамя нас саміх. Нікому мы не патрэбны, акрамя вось нас саміх. Таму мне здаецца, што беларусы могуць падтрымаць зараз вось такі мувмент, калі, ну, напрыклад, вось амерыканскі тэатр. Ён завецца Сіті Гараж Тэатр. Існуе ўже 35 гадоў, вельмі тут такі эстэблішт, сур'ёзны тэатр. Ось яны, не гледзячы на тое, што мы не ў павесцы, мы зараз не модныя, там модныя, мабыць, там палестінцы ці нехта, яны вырашылі да нашай тэмы абраціцца, каб падтрымаць. Яны частку заробка аддаюць на вясну, на Алеся Беляцкага. Гэта вось я так ім параю. Яны будуць рабіць чытку п'есы пра палітзняволеных галасы Новай Беларусі, дзе ўсе нашыя асноўныя палітзняволеныя будуць прачытаны. І яны зрабілі вось таку паўнавартасную выставу. І ось я бачыў прадстаўніком беларускай дыяспары там. На кожнай тры разы я хадзіў, ось у першы гэты уікенд, і там былі беларусы. Але не шмат. Але у LA беларусаў шмат больш. І я запрашаю, калі хтосьці глядзіць, беларусаў прыходзіць, а галоўнае штурхаць амерыканцаў, каб яны прыходзілі. Бо да мяне звярталіся гледачы з універсітэцкім амерыканскім абразаваннем. І іх пытанне было, а дзе Беларусь знаходзіцца? Яны не ведаюць нават, дзе мы знаходзімся. Не тое, што там пра Ціхановскую, ці пра тое, як мы там з Лукашэнкам б'емся і так далей. Ось гэтая адукацыя культурнага слоя амерыканскага і ёсць нашая місія.
Скажыце, калі от, ну, вы пачынаеце тлумачыць студэнтам, дзе знаходзіцца Беларусь, што ў ёй адбывалася, што адбываецца, якая звычайная рэакцыя?
Рэакцыя вау. Таму што, ну, насамрэч, тое, што мы паказалі міру, гэта неверагодна. Калі такі адсотак насельніцтва выйшаў на вуліцы, такога не было нідзе. Ні ў Венесуэлі, ні ў еўрапейскіх краінах. Калі такая палітычная кампанія, якая прывяла у прэзідэнты, на жаль, Светлана ўладу не ўзяла, але тым не менш, якая выйграла выбары, чалавек, які не быў у палітыцы ніколі, не маў ніводнага публічнага выступлення, і яна выиграла выборы у диктатора, які 27 гадоў ва ўладзе і мае ўсе змі, ўсе свае там рычагі. І калі я пачынаю расказваць, якія людзі былі ў нашай кампаніі, нобелеўскія лаўрэаты, пісьменнікі, інтэлігенцыя, пра наше трыо фантастычнае, пра Калеснікаву музыку, якая парвала свой пашпарт, ось мне здаецца, яны там усе ў такім лёгкім шоце, бо для іх Европа гэта нешта такое памяркоўна непонятнае, ёсць нейкі там воинственны Путін, да і ўсё. І яны не бачаць людзей, яны не бачаць народы, яны не ведаюць, што ось зараз у нас тое, што ў Амерыцы было 2,5 стагоддзя таму на іх барацьбу за незалежнасць. Калі фактычна з'яўлялася незалежная амерыканская дзяржава, і ў нас ёсць свае героі, ну, нават большага ўзроўню, і гісторыі, якія там, пра якія Netflix павінен здымаць дзень і ноч. Таму, ну, вось пакуль інфармацыі няма, і Беларусі для іх няма. Калі нешта з'яўляецца цікавае, ўсё, адразу, ось тут і крытыкі прыходзілі на гэты спектакль, і рэжысёры амерыканскія, і адразу іншае стаўленне.
Я вам хацела такое пытанне задаць, яно, можа быць, крыху дзіўнавата прагучыць, але тым не менш. Вядомая гісторыя, калі пасля званка Майкла Пампео, былога дзяржсакратара, тады вызвалілі праз некалькі дзён палітвязня Віталя Шклярава. Як вы мяркуеце, якое цяпер тэлефанаванне каго, пры якіх умовах магло б вызваліць хаця б аднаго беларускага палітзняволенага? І ўвогуле, які ваш погляд на тое, якімі самымі разнымі спосабамі магчыма змагацца за жыццё палітвязняў насамрэч?
Ведаеце, Захад увогуле і Злучаныя Штаты Амерыкі на даволі доўгі час трошачкі згубілі пульс вось на, я б сказаў так, на руцэ праваабарончай дзейнасці. Ну, таму, што рэалпалітык дамінаваў, таму, што вось гэты падыход Кісінджэра, што мы там думаем о нейкіх глабальных лічбах ці глабальных падзелах, а ўжо людзі так там дзесьці на іншым плане, ён прывёў да таго, што слоў добрых многа, а працы няшмат. І гэта і Беларусі датычыцца, і Бліжняга Ўсходу, і Афрыкі, і Лацінскай Амерыкі, і мы бачым, што казаць добрыя рэчы яны ўмеюць, а вось калі даходзіць да таго, што ты не на сваём абедзе там кажы, а вось трубку здымі і пазвані, ось тут пачынаюцца праблемы. І зразумела, што Шклярава спаслі, таму што ў яго была амерыканская жана з дыпламатаў і пашпарт амерыканскі, напэўна. А калі гэта беларус з беларускім пашпартам і беларускай сям'ёй, ім ужо не так гэта цікава. Тым не менш, такія рычагі ёсць. Яны ёсць і ў Еўропы, яны ёсць і ў Злучаных Штатаў Амерыкі. Зараз, сапраўды, стаўкі трошкі вышэй, бо вайна. І ўсе гэты козыр, у тым ліку Лукашэнка, ён яго іграе, бо ён кажа, што калі вы на мяне будзеце ціснуць, я больш Пуціну дапамагу дабіць Украіну. Я нават магу і свае войскі даць, ці яшчэ нешта зрабіць. Я магу зрабіць большую абаронную прамысловасць, каб Пуціну даваць снарады. Я магу тое, я магу сёе. І ён шантажуе. Гэта зразумела тут, у Амерыцы. Там ядерная зброя непадалёк. Яны могуць яшчэ гэтую гульню іграць у гарадскога сумасшедшага, які можа красную кнопку націснуць. Тым не менш, не гледзячы на ўсё гэта, мне здаецца, ёсць такі масток для перамовін, ёсць магчымасць у адміністрацыі Байдена і ў буйных еўрапейскіх краін, вялікіх еўрапейскіх краін даціснуць Лукашэнку, каб адпусціць закладнікаў. Бо я лічу, што ў данным выпадку, ну, зразумела, і ён гэта разумее, што ён ужо такі план по жорстокості, ён уже перавыполнены. Все, яны там еле живые, и Бабарыка, и Колесникова, яны прайшлі праз аперацыі, там і легені разорваны, і прабадная язва, і то, і сё, і што ўжо зараз гэта пытанне жыцця і смерці. Але ж і беларусы павінны, мне здаецца, больш давіць, бо зніклі, на жаль, акцыі, і не так шмат пісем зараз ідзе і кангрэсменам, і ў адміністрацыю Байдена, і так далей пра гэта. І, ну, а павінна так, чым далей, тым больш такіх пісем павінна быць. І я вось лічу, што тут і наша трошачкі ёсць доля. Ну, калі, вось я так, для прыкладу, мы ж з Марынічам, з Маланкай зрабілі фільм «Акрэсціна», дзе ўсё гэта паказваецца. Ну, вось. І чаму не паказваць гэта тут у Амерыцы?
А што з гэтым фільмам? Ён же не гатовы, я так разумею, у вас правоў няма.
Да ён амаль гатовы. Гэта проста адказнасць прадусара яго вывесці ўжо да гледача. Калі б я быў прадусарам, ну, гэта была б мая адказнасць, я б гэта зрабіў. Гэта яго адказнасць, а так, ну, зразумела пытанне, чаму мы патрацілі 300 тысяч даляраў і ўсіх актораў паўгады дзяржалі, каб потом гэта паказаць там у Вільнюсе, у некалькіх амбасадах і Ціханоўскай, і яшчэ камусьці. Ну, гэта нелепа. Але вось, ну, гэта вось прыклад таму, як мы насамрэч дапамагаем палітзняволеным, калі касаецца справы. Таму, так, ёсць гэтыя пытанні, і іх трэба ўздымаць.
Вы згадалі візіту ў Злучаныя Штаты Вадзіма Пракоп'єва. Ён заявіў якраз, што пачынае палітычную дзейнасць. Мне падаецца, ён і займаўся ёю некаторыя ступені раней, але як бы такая заява прагучала, што ён будзе у координаційну раду вибиратися. А наскільки координаційна рада подається вам дійсним інструментом, таким, яким щось можливо досягнути? І ваша позиція тепер у раді яка?
Ну, глядіть, ну, по-перше, про Вадима Прокоп'єва, бо я перший раз на життя був на його зустрічі ось тут у LA, і як свідка можу сказати, 3 гадзіны пролятела як одна секунда, таму калі ён дзесьці будзе выступаць, я раю, гэта вельмі таленавіта, энергічна і цікава. І самае галоўнае, я з ім згодны, бо тое, што ён казаў пра аб'яднанне беларусаў, беларускіх дыяспар, гэта тое, што я кажу на сваім благабачанні ўжо 2 гады, што павінен быць рух беларусаў, рух як нейкае структурнае аб'яднанне. Бо калі ў нас кажуць, што трэба аб'ядноўваць палітыкаў, мы ніколі гэта не зробім. Ніколі мы не звяжам скотчам Пазняка, Ціханоўскую, ці там, я не ведаю, каго, Цапкалу. Гэта немагчыма, і ў гэтым немає сэнсу. Сэнс мае аб'ядноўваць беларусаў у масавую арганізацыю на кшталт салідарнасці польскай ці гэтага першага нашага беларускага народнага фронта ці літоўскага нацыянальнага вызвольнага руху. Вось гэта трэба сабраць актыў на местах, на месцах, ва ўсіх краінах. Тыя тысячы і тысячы людзей, якія адчуваюць сябе адзінока зараз, брошанымі, не ведаючы, як яны, што ім рабіць, не маючы ніякіх інструментаў, каб неяк уплываць на нашых палітыкаў і на нашу палітыку дэмакратычную. І вось у гэтым сэнсе координаційна рада може зробити добру справу. Бо навіть сама можливість білоруса поудільничати у нейким голосуванні на конт представника свого, це вже такий шаг наперед, крок наперед, ну, з тим, що ми мали, коли ніхто не має ніякого впливу і представників назначає тільки Тихановська. Ось кого я назначила, той і твій представник. Не, ну дякую за гэта, і ўсе гэта добрыя людзі, але магу я выбраць сабе прадстаўніка. я беларус, ось, или там беларусы у Калифорнии, выбрать своего представника. Вот до этого это немагчыма было. Табе назначали, як у советским, добрым, у советским таким стиле.
Так, отрывляется, что структура, якую выбирают только люди, которые находятся за межой. То да, беларусы, якія ў Беларусі, як бы, ну, не могуць ніякім чынам уплываць, ну, адпаведна, і каардынацыйная рада не можа уплываць на тое, што адбываецца в Беларусі.
Мы ж, і вы, і я разумеем. Вось, я за мяжой я магу нешта казаць, але ў мяне шмат друзей, знаёмых, там, родзічаў і так далей, якія ў Беларусі, і якія могуць праз мяне сказаць, мы хацім вось гэтага. Тут трэба такія механізмы вырашаць. Але вось калі мы нават сабе так зробім такую карціну, ось ёсць канцэнтрацыйны табар гэты, да, у якім беларусы зараз і не маюць правоў, і не маюць магчымасцей, і гэта для іх сур'ёзная такая засцярога. І ну, калі гэты кантарацыйны табар, а вакруг пустата, гэта для вартаўнікоў, ну, яны глядзяць толькі ўнутр, всё, і ім на ўсё напляваць. Але калі вакруг гэтага табара яны чуюць вялікую масу, якая стаіць і крычыць, дайце ім свабоду, яны самі гэтай масе, гэтай арганізацыі цянуцца. Першы крок у любым выпадку зрабіць народную легітымнасць, даць людзям, даць беларусам магчымасць вось гэтых сувязей за сваім палітыкумам, каб яны не адрываліся, не рабіліся такой элітай, якая больш глядзіць на спонсараў, чым на беларусаў. Ось тое, што адбываецца больш на нейкія там ім больш цікавыя дыпламатычныя раўты, чым сустрэчы з беларусамі. І вось каб гэтага не было, павінна быць сувязь, што беларусы дэлегуюць сваіх прадстаўнікоў, а калі гэтыя прадстаўнікі плоха робяць, іх мяняюць. І самыя лепшыя з беларусаў маладых, бо трошачкі Ну, погасла энергія у тых лідараў 20-го года. Але ёсць энергічныя, я гэта бачу тут. У Амерыцы ёсць тыя, хто гатоў ісці на новую валну, новы гэты круг барацьбы. Ім трэба даць дарогу.
Ну, вельмі цікавая у вас метафора пра канцэнтрацыйныя лагеры і што вакол яго. А маё пытанне яшчэ адно тычыцца выбараў такіх рэальных, якія ў Амерыцы, ну, праз год адбудуцца. Фактычна выбарчая кампанія ўжо ідзе, хаця як бы яшчэ кандыдаты не выбраныя. Я памятаю ў адных з выбараў, калі Джон Маккейн балетаваўся, у яго была старонка на беларускай мове. Я так разумею, што былі людзі, якія дапамагалі яму гэтую старонку зрабіць, і ён тым ліку звяртаўся да ўраджэнцаў Беларусі, як да сваіх выбарнікаў. А цяпер выглядае, што выбарчая кампанія будзе такая эмацыйна і нервовы ў Амерыцы. Што беларусы могуць зрабіць у гэтай кампаніі, каб вынік выбараў быў для Беларусі ну, нейкай ступені дзейсным, ну, выніку якога кандыдата можа быць увага да таго, што ёсць у Беларусі з боку Злучаных Штатаў, і якая канцэпцыя будзе ў якіх кандыдатаў будучых у дачыненні, якія маюць быць адносіны з уладамі Беларусі дзейнымі з Александрам Лукашэнкам.
Так, ну, зараз, ну, па-першае, трэба разумець, я это ведаю вось ад самых джерел, ад Еля, ад нашай Global School, дзе бывшыя такія палітыкі і дыпламаты усе Амерыкі тусуюцца. Зараз нема ніякай канцэпцыі адносінаў да Беларусі ні ў дэмакратычнай адміністрацыі, ні ў апазіцыйнай рэспубліканскай. Немає. Таму, мне здаецца, мы, беларусы, зараз павінны дапамагчы ім знайсці гэтую канцэпцыю. Ці зрабіць за іх, калі ім зараз не да гэтага. І палажыць ім на стол гэтую канцэпцыю. Будзе стратэгічны дыялог. У снежні дэлегацыя каардынацыйнай рады на чале з Ягоравым Андрэем і віцэ-спікеркай Жываглот 9 чалавек прыедзе на сустрэчы даволі высокага ўзроўню, і таксама ў пачатку снежня прыедзе Ціхановская. Ё нават мы будзем прыймаць у Елі. Гэта шанец гэтую стратегию, концепцию презентовать и продать американцам. И неважливо, якая будет администрация, бо ніякого нема ніякого реального подхода до белорусской справы. Это первое. А другое, мне здаётся, что белорусские выборщики станут важливыми, коли их убачить. И под выборы треба робить акции, под выборы треба активизовать такой уплыв, ці нават, можа, лёгкі прэс на американских политиков з обоих партий, каб яны побачили, что есть такие люди, у них есть пожаданні, у них есть некая мета и стратегия, и треба их уключить у гэтае кола, бо палестинцы тут ходзяць там дзень і ноч, і зразумела, а што рабіць? Іх чуюць, і тады ўжо выходзяць і ізраэліцяне, і тыя, хто пра габрэйскія, іх то таксама чуюць. А што зробіш? Іх бачна. Украінцаў стала менш бачна. І ўсё. Адразу дапамога пайшла ўніз. Бо яны таксама ўсталі. Яны таксама так трошачкі расслабіліся. І тое, што рабілі ўкраінцы на пачатку вайны, ці там у першы год вайны, і тое, што зараз, нельга нават параўнаць. І таму, калі яны зніклі з-пад вакон кангрэсменаў, знік інтарэс да дапамогі да іх. Так гэта працуе ў Злучаных Штатах. Вось кангрэсмен бачыць із свайго вакенца бел-чырвона-белы сцяг, і адразу, хто гэта тут, і пачынае нешта думаць. Не бачыць, бачыць палестінскі, будзе пра Палестіну думаць. Таму яшчэ раз, і тут правільны і Вадзіма пасыл, і я лічу, зараз у дыаспараў значна большая місія. Яна расширилася, яна стала мацней, гэта місія ось працаваць і з местнымі контынгентамі палітыкаў, больш, бо раней больш працаваў офіс Тихановскай, быў большая цікавасць. У першы год, там пасля 20-го года, вы памятаеце, там гэта былі, інтэнсіўнасць сустрэчаў была там у 5 разоў большая, чым зараз. З міжнароднымі лідарамі там і так далі. Зараз таксама ёсць, але яна ўпала. Гэта значыць, мы павінны замішчаць, каб яна не гублялася.
І да завершэння размовы, ўжо зараз канец 23-го года, пачатак 24-го, ёсць такая фармальная нагода, не то, што падсумоўваць, але прынамсі гаварыць, з чым у наступны год ісці, я так разумею, з тым, каб Беларусь была больш бачна, і ваша задача тут і палітычная, і грамадская, і творчая, так? Як вы яе бачыце?
Я бачу дапамогу ў стварэнні беларускага руха, і я гатоў дапамагаць любым палітыкам, якія будуць з гэтым працаваць. Мы сапраўды павінны зрабіць, амбітная задача, хай будзе 100 тысяч першых. З першых 100 тысяч беларусаў аб'яднаць у масавую беларускую арганізацыю. Гэта, мне здаецца, самае першае, бо гэта будзе та сіла, якую пабачаць усе палітыкі ва ўсіх краінах. Гэта першае. Другое, зразумела, для мяне культура. Вось у мяне, пакажу, выйшла і першая кніжка, дзве п'есы пра рэвалюцыю з вялікім артыкулам пра наш пратэсны арт. Это першая кніжка такая на ангельскай мове, бо сапраўды мы ў такой бурбалцы, беларусы і так ведаюць ўсё пра нашу рэвалюцыю. І калі мы прэзентуем адзін іншаму кнігі пра гэта, таксама мы ўжо ведаем ўсё, кантэкст. Мы шануем і падтрымліваем сваю культуру, але яна не выходзіць за наш перыметр. А ў мяне вось такая амбітная задача прарваць гэты перыметр і даць больш беларускага кантэксту тым, хто вось не ведае, дзе нават Беларусь знаходзіцца. Я маю надзею, што ўсё ж і фільм Акрэсціна выйдзе на экраны, будзе больш спектакляў, больш такого культурнага жыцця. І мы беларусы першае, што не павінны губляць, гэта аптымізм, бо мы змяніліся і мы нясем зусім новага узроўню каштоўнасці зараз, каб сахраніць сваю дзяржаву і сахраніць сябе.
Андрей, дзякуй вялікі, што знайшлі час для свабоды прэміум. Гэта быў Андрей Курэйчык, беларускі драматург, лектар Ельскага універсітэту, сябра каардынацыйнай рады. Дзякуй вялікі, всяго найлепшага. Я Ганна Соусь, развітваюся з вамі, заставайцеся са свабодай і ў бяспецы.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода. Кроп.